Toista minun perässäni kolmen rivin rukous. Kaikki valtias Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Paljonko kello on? Paljonko ajan kello on tänä iltana? Tästä me lähdemme liikkeelle. Tulemme koskettamaan ajankellon viisarin liikkeitä, oikeammin sanottuna viisareitten liikkeitä, koska ajankellossa on kolme viisaria. Siellä on yksi viisari, joka osoittaa Jumalan omaisuuskansan Israelin vaiheet. Toinen viisari, joka osoittaa kaikkien ihmisten, paitsi Israelin, vaiheita. Ja sitten siellä on vielä kolmas viisari, joka on erikoinen ajan osoittaja. Se laskee niiden ihmisten vaiheita ajassa, josta Raamattu sanoi, että he ovat ulos kutsuttuja sekä Israelista että maailmasta. Sinä ja minä, jos me olemme kristittyjä, niin me kuulumme tämän viisarin alaisuuteen. Ajan kellotaulu, se on jotakin sellaista, jonka numeroiden sijasta on pistetty sarja suuria profeetallisesti ennustettuja tapahtumia. Kaikki nämä viisarit liikkuvat omaa aikaansa. Mutta kaikki nämä viisarit tulevat joko jarruttaen tai lisäten vauhtia, niin eräänä hetkenä osoittamaan keskiöön hetkeen. Aika, sen kuluminen ja sen tunteminen. Se on suunnattoman tärkeä asia sinulle. Se on niin tärkeä asia juuri meidän päivinämme, että meidän tulisi, uskallanko sanoa näin, ei vain silloin tällöin esittää tällaista järjellistä kysymystä, mitä kello nyt on, vaan meidän tulisi elää sellaisessa pysyväisessä Pyhän Hengen meille antamassa armollisessa olotilassa, jossa koko ajan me tiedostamme ajan kulumisen. Ja koko ajan me tahdomme tietää, mitä tuo aika meiltä odottaa, suorastaan vaatii. Oi, miten suuri aihemaailma tämä on. Nyt me menemme tekstiin, me olemme pyytäneet Jumalaa Pyhän Henkensä kautta erottamaan meidät totuuteen. Katsohan, kun me puhumme pyhityksestä, niin me puhumme erottamisesta. Sana pyhittää tarkoittaa irrottamista jostakin, samanaikaisesti myöskin kiinnittämistä johonkin. Kun me rukoilemme, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, niin me olemme pyytäneet, että Jumala itse huolehtii siitä, että meidän ajatusmaailmamme, meidän ymmärryksemme, meidän tahtoelämämme, kaikki tämä, mikä on meidän sielussamme, jollakin tavalla se suljetaan niin, että se mikä meissä on uutta luomusta, Kristus minussa elämää, tämä tulee liitetyksi totuuteen, joka on elävä Jeesus Kristus. Ja tämä on nyt se, mitä me elämme todeksi, kun me luemme Jumalan sanan lähtökohdat tähän iltaan. Ja tässä samaisuudessa me tahdomme jatkaa eteenpäin. Lukkaan evankeliumi, luku 19. Jakeesta 41, jakeeseen 44. Raamattu kansalle, käännös on se, jota me luemme. Näiden jakeiden yläpuolella on väliotsikko, Jeesus itkee Jerusalemin kohtalo. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä. Ja hän sanoi, jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Vielä tulevat sinun osaksesi päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat sinun lapsesi, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikko aikaasi. Ajattele, miten hirvittävä voi tapahtua, jos ei tiedä, paljonko kello on. Runsas 3 vuotta aikaisemmin Jeesus oli kulkenut tällä samaisella alueella, jossa hän nämä kyynelehtivät sanansa Jerusalemista nyt lausui. Tuolloin Markuksen 1. luvun jakeen 15 mukaisesti Jeesus oli puhunut myös ajasta. Hän sanoi, aika on täyttynyt. Ja Jumalan valtakunta on tullut lähellä. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Näetkö sinä tämän aikavanan? Tuossa palvelutehtävänsä alkutunneilla Jeesus julistaa, aika on täyttynyt. Se tarkoittaa sitä, että viisari on pysähtynyt. Ajan kellotaululla Israelin viisari on pysähtynyt. Se, mitä Abraham näki Morian vuorella, kun hän on valmis Jumalan koetuksen kohteena nostamaan veitsen ja surmaamaan Iisakin. Sitä hän näkee ja kuulee. Jumalan ääni sanoo, älä satuta poikaa. Katso tuonne pensaaseen. Abraham katselee pensaaseen ja hän näkee siellä eläimen. Vaikka meille ei kerrota dialogista kaikkea, niin me ymmärrämme kokonaisuutta lukiessamme, että Jumalan ja Abrahamin välillä käydään keskustelu. Ota Iisak, vapauta hänet siteistä ja ota tuo pensaassa kiinni oleva eläin, pistä eläin tuohon poikasi paikalle. ja surmaa hänet. Vuodata vieton veri. Abraham tekee sen. Kun Jeesus kulkeessaan ihmisten keskellä nostaa esille tämän tapahtuman ja hän sanoo, että Abraham näki hänen päivänsä. Katsotaan tuolla samalla paikalla, jolla Abraham oli valmistautunut uhraamaan poikansa Iisakin ja sitten hän uhraa eläimen. Tuolla samalla paikalla sukupolvia myöhemmin Jumalan poika uhrataan. Eikä kukaan huuda taivaasta, pysäyttäkää, vaan Jeesus antaa henkensä, syytön, kaikkien syyllisten puolesta. Abraham näki tämän. Ja se on muuten mielenkiintoinen asia, että mies, joka tuohon saakka elämässänsä aina, kun jotakin erikoista tapahtui hänen elämässänsä, pysähtyi rakentamaan alttarin. Niin tuon Moorian kokemuksen jälkeen Raamatun mukaisesti, niin Abraham ei enää koskaan rakenna yhtään ainoata alttaria täällä maan päällä, minkä tähden koska hän näki Jeesuksen alttarin. Koska hän tiesi, että kalleimmatkin uhrit, jotka me annamme täällä ajassa, ne ovat vain esikuvia hänestä, joka on Jumalan lopullinen karitsa, joka poisottaa koko maailman sen. Israelin kansa, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin kansa, elää sukupolvesta toiseen. Profeetat tulevat, herättävät, vaativatkin uskoa, mutta kansa ei kysy, paljonko kello on. Ja sitten yhtäkkiä tulee hän, jolla on valta pysäyttää viisarit ajan kellotaululla. Ja hän huutaa, aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa evankeliumi. 3,5 vuotta myöhemmin. Tapahtuu se, mitä luimme Luukkaan evankeliumista lähtötekstinä. Jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mikä tuo rauhan, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Koska et tuntenut, etsikko aikaasi. Tämä oli mainittujen 3,5 vuoden aikana Jeesuksen sydämellä tuskaisena aiheena uudestaan ja uudestaan. Esimerkiksi Matteus luku 16 jae 3 kontekstista otan vain yhden jakeen verran, mutta se on samalla tärkein teksti tässä näin. Jeesus puhuu ja sanoo, aamulla te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikojen merkkejä ette osaa. Me tiedämme, näin minä sanon hetken sitten, me tiedämme, mistä me olemme tulleet. Jollakin tavalla me tiedämme myös, mihin me olemme menossa. Jokainen kristitty omistaa pyhän hengen. Pyhänkin on hän, joka Raamatun mukaan johdattaa kaikkeen totuuteen. Siksi jokainen kristitty ainakin jollakin tavalla tiedostaa. Ei ole meillä täällä pysyväistä majaa. Olemme matkalla taivaaseen. Jokainen kristitty tiedostaa tämän jossakin määrin. Mutta kuuntele minua. Se, että sinä ja minä olemme syntyneet tähän sukupolveemme, se on niin suunnattoman vakava asia. Koska me olemme samalla tavalla kuin Jeesuksen aikainen Israel. Me olemme sukupolvi, joka jos me vain tahdomme tietää, mitä kello nyt on, meillä on siihen kaikki mahdollisuudet. Sen verran minä kuljen kristittyjen keskellä, kohtaan heitä, juttelen heidän kanssaansa, luen heidän viestejänsä näin edelleen. Että minä uskallan sanoa Jumalan totuuden sanan takaa tämä, mitä nyt sanon. Olen käytännössä teini-ikäisestä alkaen jollakin tavalla halunnut kommunikoida sanomaa Jeesuksesta. Olen varsinaisesti niiden resurssien mukaisesti, mitä Jumala on antanut, jollakin tavalla yrittänyt julistaa Jumalan sanaa 50 vuotta. Koko ajan olen liikkunut ihmisten keskellä, ollut kosketuksissa ihmisiin. Olen rekisteröinyt heidän reagointiansa sanomalle, joka minulla on. Ja niin kuin sanoin, Jumalan sanan takaa totuuden kanavaa myöten minun täytyy sanoa näin. En ole kokenut sellaista nopeata luopumista ajankellon totuuksista. Ensimmäisen 45 julistajan työvuoteni aikana, kuin mitä olen todistamassa Suomen Sionissa nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Eikä tilanne ole parantumaan päin, päinvastoin. Ja kuitenkin, jos me tahdomme, niin meidän on mahdollista lukea Jumalan profeetallista sanaa tällä silmällä ja sitten katsella tähän vierelle meidän aikamme kuvia ja käsittää, että nyt ei voi enää kestää pitkään. Kun kaikki viisarit tavoittavat keskiyön lyönnin, eikä aikaa enää ole oleva. Se on suora lainaus ilmestyskirjasta. Enkeli ilmestyskirjassa asettaa yhden jalan Israelin maahan ja toisen pakanakansojen mereen. Sitten hän kohottaa kätensä, joka tarkoittaa sitä, että Raamatun kulttuurin mukaisesti hän on todistajan paikalla. Tuomioistuin kuuntelee hänen todistustansa. Hänen sanansa vaikuttavat joko vapauttavan tai tuomitsevan päätöksen tulemisen sille, joka on nyt käsiteltävänä. Hän kohottaa kätensä ja hän vannoo, että hän puhuu totta. Ja hän sanoo, aikaa ei ole enää ole. Siis ei Israelille, eikä maailmalle. Viimeistään tässä vaiheessa, niin kristityn ihmisen tulisi kokea sellainen pyhän hengen antama herätys, että hän haluaa tietää, mitä Israelin puolella, mitä maailman puolella on tapahtumassa sellaista, joka nyt on viemässä siihen, että aikaa ei enää oleva. Ja hyvänen aika sentään, mitä se merkitsee minulle, joka olen tietoinen siitä, että maailmasta olen lähtenyt lunastettuna ja olen matkalla taivaaseen, mitä minun tarvitsee tietää tästä ajasta, jota me nyt elämme. Tänä iltana en tiedä, minkä verran pääsen näihin asioihin, jotka liittyvät meidän kristittyjen Jumalan ihmisten elämän vuoden aikoihin profeetallisessa valossa. Aihe maailma on kasvanut kasvamistaan ja vielä tuossa matkalla Helsingistä Turkuun tänään minä huomasin, että minun täytyy käyttää enemmän aikaa tähän minun Herraani koskevaan hänen aikataulunsa käsittämiseen teidän kanssanne ja ehkä vasta 3 viikon kuluttua, niin tulemme enemmän puhumaan siitä, mitä nämä profeetalliset vuoden ajat merkitsevät meidän elämässä. Mutta katsotaan, että sinä rukoilet ja Jumala auttaa minua ja me katsomme, mihin me päädymme, kun nuo, joku täällä profeetoi 4 kokoustunnista, kun nuo 4 tuntia ovat sitten tulleet loppupisteeseensä. Se, mitä haluaisin tehdä sinun kanssasi nyt jonkun verran, on kuitenkin katsoa näitä ajan kellotaulun kummallisiakin aikamerkkejä. Ja minun rukoukseni, kun tätä teen, on se, että sinä herät. Että sinä olisit se yksi, joka sinun seurakunnassasi, sinun rukouspiirissäsi, sinun suvussasi, niin lähdet tästä kokouksesta tänä iltana vastavirtaan kulkevan. Vastavirtaan tarkoittaa Jumalan virrassa kulkevan. Mutta vastavirrassa siihen luopumukseen, joka on käynnissä kristikunnassa parasta aikaa. Joten muutamia ajanmerkkejä. Me olemme valtavassa tiedon ja tieteiden vallankumousliikkeessä. Minä olin 9-vuotiaan tyttäreni Julian kanssa. Niin muuten ihmiset ovat tarkkaavaisia. Joku näki minut tässä muutama viikko sitten jossakin kokouksessa Helsingin suunnalla. Ja katseli minun kättäni ja sanoi, että ei sunkaan sulle ole tullut ero. Ei ole tullut ero, mutta käsi on kumousliikkeessä minua vastaan, minä kaaduin käteni päälle. Ja kun kipsi otettiin pois muutama viikko sitten, niin kerrottiin, että käsi säilyi tämmöisenä turvonneena joulukuun saakka. Mutta katsokaa tarkasti minun kellon hihnassaan sormus. Niin, siinä se on. Ja jotta olisi helpompi nähdä se, niin viimeksi tänään, kun vaimoni ajoi minut paikkaan, josta Patmostalon pihalta lähdimme sitten matkalle tänne Turkuun kokousautossa, niin me sovimme näin, että me lähdemme ilmeisesti jo huomenna Itäkeskuksen kultasepän liikkeeseen ja menemme sinne ja sitten minä sanon näin, että minä haluaisin ostaa kaikkein halvimman ja kaikkein vaatimattomimman kihlasormuksen, mitä on saatavilla. Ja sitten Päivät sanoi, että ja minä olen siinä vieressä sitten oikein kurjan näköisenä ja sanoi niin, kaikkein halvin ja kaikkein kurjimman näköinen. Ihan vain sen tähden, että saan tuohon kultaisen renkaan. Mitä minä tähän joudun? Mitä minä tästä olen puhua teille? Rakas Jeesus pyytää minun ajatukseni. No niin, aivan. Se liittyy Juliaan. Minä olin muutama viikko sitten Julian kanssa Itäkeskuksen Prismassa. Se on järkyttävä kauppa. Sinne ei pidä minä pienten lasten kanssa. Mutta siellä me olimme ostamassa jotakin, mikä liittyy Julian polkupyörään. Ja kun me kuljemme reittiä, me etsimme osastoa, missä on polkupyörätarvikkeita, niin me kuljemme lehtihyllyjen ohitse. Julia on oppinut isältänsä sen, että aina täytyy pysähtyä lehtihyllyjen eteen. Ja hän pysähtyy siihen ja hän katselee lehtiä. Minä katselen myös vähän toisenlaisia kuin hän. Ja sitten hän sieltä jonkun matkan päästä, siinä varmasti on 4-5 metriä väliä, valtava lehtihyllystä. Niin hän sieltä huutaa minua sanoa, että Leo. Ai miksi hän huutaa Leo? Joo. Ihan normaali puitteissa hän sanoi isä. Mutta joskus hän sanoi Leo. Ja hän on selittänyt minulle, että kun hän sanoo Leo, niin hän tarkoittaa, sinä olet paitsi minun isäni, myöskin minun parhain kaverini. Ja nyt kun tulee tuo huuto Leo, niin minä tiedän, nyt on jotakin erikoista tapahtumassa. Leo! Montako lehteä mä saan ostaa? Yhden saat ostaa. Ja valitsee englantilaisen lehden BBC:n globaalin mediayhtiön julkaiseman lehden, englanninkielisen, jonka aiheena ovat galaksit ja avaruus. Minä katselen lehtiä ja kysyn, että ihanko totta? Joo. Nämä on niitä juttuja, mistä me puhutaan kavereiden kanssa. Ja koulussakin puhutaan näistä. Leo, kato, tässä on tähtisumu. Tässä näin, 10 sivua eteenpäin, tässä on musta aukko. Ja katos tähän näin, tässä on meidän linnunratamme. Mä haluan tämän lehden ja sit sä saat kääntää mulle, mitä siinä lukee. Me ostamme tuon lehden. Yleensä aina kun Julia sanoo Leo, niin minä tiedän, että lompakko on koetuksella. Me ostamme tuon lehden ja vielä samana iltana, kun olen johtamassa Juliaan ilta-askareihin ja iltarukoukseen, niin hän on tämä lehti mukana. Ja hän sanoi minulle, että silloin hän sanoi, isä, lehti on jo maksettu, katsos. Hän sanoi, isä, se on ihmeellistä elää tämmöistä aikaa. Luuletko, isä, että ennen kuin Jeesus tulee, niin minä voin olla mukana semmoisessa avaruusraketissa, joka menee mustasta aukosta sisälle. Miksi minä kerron tämän sinulle johtuu siitä, että 9-vuotiaat lapset, teinit, niin tuntevat ja tietävät tästä maailmankaikkeudesta. Niin valtavan paljon sellaista, jota sinä ja minä. Emme kenties koko elämämme aikana ole noin ääriltään oppineet käsittämään. Ja tämän pitäisi olla meillä valtava pysähdysmerkki ajan kellotaululla. Miksi? Tule minun kanssani profeetta Danielin kirjaan. Daniel. Daniel 12. Sieltä jakeeseen 4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat sitä ja ymmärrys lisääntyy. Siis Danielin päivistä, ohitse Jeesuksen päivien, ohitse Paavalin ja apostolien päivien, ohitse kristikunnan melkein 2000 vuotta kestäneen historian päivien. Mihin saakka? Lopun aikaan. Lopun aikaan. Lopun aikana monet tutkivat sitä. Tätä lukittua profeetian kirjaa sinun Raamatussa. Ja ymmärrys lisääntyy. Tämä on Raamattu kansalle käännös. Minä kysyin autossa matkaa tehden työtovereiltani, että mitä Raamatun käännöksiä heillä on mukana. Ja halusin tietää, mitä jossakin muissa käännöksissä tämän Daniel 12.4 jakeen kohdalla lukee. Kaikki suomenkieliset käännökset tuntuvat sanovan tähän suuntaan, niin kuin Raamattu kansallekin sanoo. Mutta kuuntelehan nyt. Tässä minun kädessäni on valokopioitu sivu. Jewish Reference Bible, juutalaisen kommentaari Raamatun sivulta. Juutalainen kommentaari Raamattu, tämä Jewish Reference Bible. Se ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 2006, siis 10 vuotta sitten. Siinä oleva hebrealaisten pyhien kirjoitusten teksti on kaikkein tuorein, huomaa sanoen nyt, konservatiivinen käännös, jota on tehty tuhansista ja tuhansista alkukielen tekstifragmenteista, sirpaleista, joita on koottu ja käsitelty ja yritetty muodostaa kokonaisuuksia. Se on mahtava teos. Ja tämä Raamatun kohta, Daniel 12.4. Kuuntelehan, miten se on kirjoitettu tässä juutalaisessa referenssiraamatussa. Up the words and seal the book even to the time of the end. Nyt tulee tärkeä kohta. Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Monet tulevat juoksemaan sinne ja tänne. Ja ymmärrys lisääntyy. Mutta tämä sana, tämä ran, tämä juosta, niin sana, joka alkukielen fragmenteista on näin käännetty, on sana, joka viittaa, salli minun käyttämään tämmöistä nykyaikaista termiä, joka viittaa mekaaniseen liikkumiseen. Ymmärrätkö? Siis ei pelkästään tolla tavalla. Vaan tämä juokseminen tapahtuu sillä tavalla, että ihmisellä on apuna jokin väline, joka on hänen jalkojensa ja maanpinnan välissä ja vaikuttaa sen, että hän kiitää sinne ja tänne. Miksi? Koska ymmärrys lisääntyy. Koska ymmärrys lisääntyy. Nyt mennään toiseen Raamatun kohtaan. Hyvin harvinaista on se, että avataan Nahumin kirjaa. Mutta nyt se tehdään. Nahumin kirja. Matteus, Markus, Luukas, Nahum, Johannes. Niinkö se menee? Ei aivan. Useampia virheitä on tuossa. Nahumin kirja, Vanhan testamentin pyhien kirjoitusten loppupuolelta. Toinen luku. Luemme sieltä jakeet 3 ja 4. Herra palauttaa entiselleen Jaakobin suuruuden, niin myös Israelin suuruuden, vaikka ryöstäjät ovat niitä ryöstäneet ja turmelleet niiden viiniköynnökset. Kuuntele. Tämä sana ei toteutunut Nahumin päivänä. Se ei toteutunut Jeesuksen päivänä. Se ei toteutunut alkuseurakunnan päivänä, mutta se on toteutunut. Se on toteutunut. Pian, 1,5 vuoden kuluttua, juhlitaan 70-vuotista juhlaa tämän sanan toteutumisesta. Tämä on viittaus Israelin ihmeeseen. Ja sitten, kun tästä ajasta, siis vuodesta 1948 alkavasta ajasta, on meille Nahumin profeetia kirjoitettu, niin seuraavassa jakeessa kuuntele, mitä tapahtuu silloin, kun tämä Israelin ihme on tapahtunut. Hänen sankariensa kilvet hohtavat punaisina, soturit ovat purppurapukuiset, teräksen tulta säihkyvät sotavaunut. Hänen varustautumisensa päivänä ja sypressikeihäät heiluvat. Siis tankit, sotavaunut ovat terästä. Eikä siinä kaikki, teräksen tulta nämä sotavaunut säihkyvät. Ammuksia, granaatteja. Meillä moderni sodankäyntimme on tässä näin. Minä voisin lukea muutamia muitakin sanankohtia, mutta vedetään nyt jonkinlaista yhtäläisyyttä tämän Danielin ja Nahumin välillä. Satoja vuosia ennen tämän nykyisen aikakauden alkua. Niin sinun Raamatussasi on sinne kirjoitettuna. Ennustuksia sellaisesta tieteen kasvusta, sellaisesta Jumalan salliman ihmisen käyttöön annetun ymmärryksen hedelmistä, jotka mahdollistavat esimerkiksi nämä liikkumisen muodot. Ihminen liikkuu paikasta toiseen aivan valtavalla nopeudella ja sitten myöskin sodankäynnin, jossa ovat tankit ja tykit ja tulta syöksyvät, tykinputket, ammukset, kaikki tällainen pelissä mukana. Kuuntelen. Olin jossakin siinä parikymppisen nuoren miehen iässä, kun 21 ehkä. Kun osallistuin Yhdysvalloissa Detroitissa Liberty Temple-nimisessä seurakunnassa kansainväliseen tapahtumaan, jossa oli monia Suomessakin sittemmin tunnetuksi tulleita julistajia, ei vähiten joku Derek Prince esimerkiksi opettajana. Minä mainitsen Derek Princen siitä syystä, että silloin minä kohtasin hänet henkilökohtaisesti kasvoista kasvojen ensimmäistä kertaa. Ja tuon kohtaamiseen liittyi hyvin erikoinen sielunhoidollinen ja profeetallinen tilanne. Minä menen suoraan tuohon rukousalttaaritilanteeseen, josta lähinnä tämä, mitä kerron, lähtee liikkeelle. Minä olen alttarilla. Konferenssiviikko on takanapäin, sunnuntai-ilta on käsillä. Olen alttarilla, odotan, että joku armoitetuista palvelijoista laskee kätensä minun päälleni, rukoilee minun puolestani. Derek Prince tulee luokseni. Hän pistää kätensä minun päälleni. Hän ei sano mitään. Hän pistää kätensä minun päälleni. Ja en tiedä, onko se sielun jännitystä tai jotakin hengen jännitettä, mutta ihan niin kuin tässä näin nyt vähän näyttelen sellainen, niin rintakehä paisuu ulospäin. En tiedä, pystynkö hengittämään. Ja sitten Prince lausui ensimmäiset sanat. Oi, miten minä näen tuon tilanteen ja miten minä muistan sen. Hän lausui ensimmäiset sanat ja hän sanoi, että nuori Jumalan palvelija, rentoudu. Älä pelkää. Sinulle näytetään jotakin. Ja se, mitä minä näen, siinä on jotakin sellaista, mitä en ole koskaan kertonut, enkä ehkä koskaan tällä maan päällä kerro, jolle jotakin määrättyä asiaa tapahdu. Rakas vaimoni, perheeni, jotkut toiset tietävät, en ole koskaan puhunut julkisesti. Mutta se, mitä minä sitten näen sen jälkeen, niin minä näen autoja, henkilöautoja, jotka amerikkalaisilla highwayilla ajavat monikaistaisilla teillä, yksi tuohon suuntaan, toinen tähän suuntaan. Liikenne on kova ja mittava. Ja sitten Jumalan henki, sillä hän sanoi, joka tässä minua käsittelee, niin hän noin tällaisella yhden silmäniskun momentilla niin siirtää minun katseeni sinne moottoritien tasolle, jossa minä näen suoraan sisälle autojen ikkunoista. Ja minä huomaan kummallisen asian. Yhdessäkään autossa ei ole kuljettaja. Sinä ymmärrät, millainen ollut ensi jo Lehtosen ja toisten Jumalan miesten koulutuksessa. Minä tiedän yhtä ja toista tempauksesta ylösatosta. Ja minä käsitän näin, että sehän tässä nyt on tapahtunut. Mutta Derek Prince siinä minun yläpuolellani, hän taitaa edelleen pitää kättää minun pääni päällä. En olisi aivan varma, mutta näin minä ajattelen. Niin hän tiedostaa, mitä tapahtuu minun hengessäni. Ja hän sanoi, että nuori Jumalan palvelija, ylösotto ei ole tapahtunut. Ylösotto ei ole tapahtunut. Mutta sinä elät ja tulet näkemään hetken, näin sanoi Herra, jolloin autot liikkuvat maanteillä ilman, että niitä ohjataan perinteisesti. Niitä hallitaan taivaasta käsin. En minä tiedä mitään satelliiteista, ei mitään tämmöistä, mutta näin Derek Prince sanoi. Jumalan pyhä henki antoi tämän näyn sinulle, jotta kun se tapahtuu, sinä tietäisit, Jeesus tulee pian. Amen. Ja minä tulen Suomeen. Ensimmäinen asia, mitä minä puhun, kun minä olen tullut Suomeen perhepiirissä, minä kerron tästä näystä ja tämmöistä asiasta. No voi, voi sentään Amerikka on sekoittanut sun pääs. Ja miksi tämä tulee minun mieleeni erikoisesti on se, että siihen aikaan minä saanasin täällä Turussa Immanuelin kappelissa. Ja Immanuelin kappelissa minä puhun tästä, mitä Herra näytti minulle. Ja joku semmoinen saunajohtaja Paavo Mäen vaima tulee minun luokseni. Hän oli niin terävä kielestänsä yleensä muutoinkin. Hän tulee luokseen ja sanoo, että kuule nuori poika, tuommoista ei saa puhua. On siinä sentään raja, mitä voidaan keksiä. Mutta minulla on tämä äänitettynä. Ja aikanaan se kulki Ruotsissa ja Norjassa, kun pidin kokouksia siellä ja muutama kuukausi sitten. Niin Ruotsin Allianssin lähetyksen pastori, joka omistaa kustannusliikkeen, julkaisee Flammor-nimistä lehteä, niin sai käsiinsä tämä minun puheeni. Ymmärrät, vuosikymmenten takaa. Ja hän kirjoitti minulle ja sanoi, että Leo, voisinko haastatella sinua tästä asiasta, koska tämähän on joka päivän juttu nyt. Autot alkavat liikkua ilman, että niitä ohjataan muuta kuin näiden satelliittien kautta. Minä olen lähinnä 3 viimeisen vuoden aikana niin pistänyt talteen yhtä ja toista tietoa, joka on liittynyt tähän tällaiseen ihmeeseen. Mutta ymmärrätkö sinä, miten monta kertaa näiden muutaman vuoden aikana, kun totuus huutaa ja vaatii tulla huomioiduksi, miten monta kertaa minä olen kysynyt Herralta, Herra, mitä kello on nyt? Paljonko kello on nyt? Joko sinä tulet pian? Ymmärryksen lisääntyminen, se on valtava ajanmerkki. Anna minun ottaa toinen esimerkki. Nyt menemme Jobin kirjaan. Jobin kirja eräiden tutkimusten mukaisesti on hyvinkin Raamatun kaikkein vanhin kirjoitettu kokonainen dokumentti. Kyllä Mooses on kirjoittanut ja näin edelleen, mutta Jobin kirja on mitä ilmeisemmin kaikkein vanhin kirja meidän Raamattumme kokoelmissa. Job 38. Job 38:35. Jumala kysyy Jobilta yhtä ja toista saadakseen Jobin käsittämään, millä tasolla Job on ja missä korkeudessa Jumala on. Tämä on Jumalan kysymys. Pystytkö lähettämään salamat matkaan? Sanovatko ne sinulle, tässä me olemme? Siis, Job, pystytkö sinä tekemään sen, että sinä lähetät jotakin, niin kuin salamat lentävät taivaan kaarella? Pystytkö sinä lähettämään salamat? Eikä vain niin, että sinä lähetät jotakin, joka näkyy, vaan pystytkö sinä huolehtimaan siitä, että nämä salamat puhuvat? Tiedättekö, miksi puhujat tässä huoneessa niin kärsivät tästä kirkkaudesta ja kuumuudesta noista valonheittajista? Koska evankeliumin talo ei vain nauhoita, mutta myöskin kuvaa nämä tilaisuudet. Miksi? Koska tänään maailmassa on käytössä tekniikka, joka lähettää puhuvat salamat maapallon toisella puolella. Sinä menet kotiisi ja avaat television, siinä se on. Se on jo suuri asia, kun radioaallot puhuvat. Mutta se, että voidaan lähettää kuva, joka puhuu, Ajatteletko sinä, kun sinä olit teini-ikäinen, että näin kerran tapahtuu? Et varmaan niin, just näin. Kuka meistä olisi ajatellut, paitsi rakkaat Jumalan ihmiset, tämä sana. Tämä sana. Tämä sana ei vain ajatellut, vaan tämä sana profetoi. Kaikella on tarkoituksensa. Minä uskon, että sähköinen media on niitä kaikkein ihmeellisimpiä Jumalan antamia kanavia evankeliumin viemiseksi saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Minä siunaina ihailen niitä lähetysjärjestöjä, joilla on täällä Suomen Sionin alueella näky näiden aaltojen kautta tapahtuvasta kansakuntien saavuttamisesta. Minä tunnen muutamia tällaisia työmuotoja, ehkä sinäkin. Yksi tällainen työmuoto on Hannu ja Laura Haukan johtama IRR-TV. Me emme täällä Suomessa oikein käsitä, miten valtava työmuoto se on. Se toteuttaa tätä Raamatun profetiaa. Salamat puhuvat. Eikä ole mitään rajoja, ei mitään suljettuja kansoja, ei mitään, joka estäisi tämän saavuttamisen. Minä olen vuorokausi sitten yöllä palannut lähes pari viikkoa kestäneitä matkalta meidän Pohjois-Afrikan lähetyskenttiemme koordinointitoimistosta. Minä olen kuullut niin ihmeellisiä asioita. Mitä teille sanoo semmoinen käsite kuin haaremi herätys? Haaremi herätys. No minä selitän. Te tiedätte, että islam sallii 4 vaimoa miehelle. Mutta näistä vaimoista pääsee nopeasti eroon. 3 kertaa minä eroan sinusta, minä eroan sinusta, minä eroan sinusta ja ero on saatu. Ja näillä muslimivaltioita hallitsevilla islamilaisilla sulttaaneilla, kuninkailla, mitä heitä löytyy. Mutta yhtä lailla myöskin pankkiireilla ja suurien yhtiöiden omistajilla ja näin edelleen. Heillä on haaremi. Vähän samaan tyyliin kuin Esterin kirjassa kerrotaan. Sieltä kutsutaan sitten kuninkaan luokse, toimitusjohtajan luokse, mitä tahansa. Näissä haremeissa suuri puute on siinä, että elämä on suljettua. Ulos ei juuri pääse. Mutta kaikki mahdollinen mukavuus niistä löytyy. Televisio, satelliittikanavien vastaanottolaitteita on. Ja nyt ymmärtäkää, kukaan ei voi estää, että Jeesus tulee vierailemaan haaremeissa. Hän puhuu ja hän näkyy näillä kanavilla, jotka arabian kielellä kertovat Jeesuksesta. Ja minä sain levittää eteeni raportteja Persian lahden joidenkin valtioiden, minä en voi lausua nimiä, niin kuin sinä ymmärrät, alueelta, jossa näitä haareminaisia on näiden hallitsijoiden ja näiden pankkiirien ja mitä tahansa näitä haaremeja on, jotka ovat käytössä niiden omistajia, niin heitä on luovutettu sotilaille, raiskattavaksi, pahoinpideltäväksi. Ja aina välillä ovat tulleet nämä islamilaiset papit ja vaatineet vastausta, luovutko sinä Jeesuksesta? Palatko sinä takaisin ainoaan oikeaan uskoon, Allahin ja hänen profeettansa Muhammadin uskoon? Ja nämä raportit kertovat, miten Persian lahden eräissä valtioissa niin on alettu teloittaa näitä harminaisia. Koska se Jeesus, jonka he ovat kohdanneet, on ollut niin valtavan suuri, niin valtavan rakastava, niin valtavan ihana ja ihmeellinen, että nämä naiset ovat mieluummin kestäneet eläimelliset kidutukset ja lopulta sen, että heidät on julmasti teloitettu. He ovat menneet, ei siihen paratiisiin, johon islam lupaa terroristien pääsevän suoralta kädeltä. Katsokaa, Muhammadkaan ei ole vielä paratiisissa. Muhammadkin on niiden joukossa, jotka tullaan viimeisenä päivänä islamin Koranin opetuksen mukaisesti tuomitsemaan. Heidän punnitaan ja tutkitaan, kelpaavatko he paratiisiin. Mutta jos sinä tapat ihmisiä Allahin tähden, ja jos sinut tapetaan kesken sen, niin sinä pääset suoraan paratiisiin. Se on islamin oppi. Ja nyt nämä naiset uskollisena Jeesuksella ovat välittömästi niin kuin ristiryöväri. Samana päivänä, kun telottajan miekka tai ammuttu luoti lopetti maallisen elämän, niin nämä naiset ovat kulkeneet Jeesuksen luokse. Haaremi herätys. Seurauksena siitä, että salamat puhuvat. Tämä on ihmeellistä aikaa, ymmärrätkö? Ihmeellistä aikaa. Oi rakas Jeesus. Ihmeellistä aikaa. Tämä ymmärryksen lisääntyminen. Samalla Raamattu kuitenkin osoittaa meille, että tällä ymmärryksen lisääntymisellä on toinenkin vaikutuksensa. Ja se vie meidät suoraan ilmestyskirjan sivulle. Nimittäin ilmestyskirja 11. Ilmestyskirja 11. Tämä teksti, mitä ollaan lukea jakeesta 7, kuljettaa meidät Jerusalemin kaupunkiin noin 3,5 vuotta sen jälkeen, kun seurakunnan ylösotto tuulina pilviin on tapahtunut. Tämä tapahtuu silloin Jerusalemissa. Kun he ovat lopettaneet todistamisensa, 2 säkkipukuista todistajaa, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin valtakadulla, jota hengellisesti nimitetään Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiinnaulittiin. Ihmiset eri kansakunnista, sukukunnista, kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä anna panna heidän ruumiitaan hautaan. Maan päällä, ekumene, siis koko asutettu maanpiiri, maan päällä asuvat iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet maan asukkaita. Mutta niiden 3,5 päivän kuluttua meni profeettoihin Jumalasta elämän henki ja he nousivat jaloilleen. Suuri pelko valtasi ne, jotka katselivat heitä, huomaa, jotka katselivat heitä. He kuulivat voimakkaan äänen sanovan taivaasta, nouskaa tänne, ja profeetat nousivat pilven mukana taivaaseen, ja heidän vihollisensa katselivat heitä. Minä katselin tänä aamuna. Meillä on kotimme katolla lautanen. Ja sieltä johtavat johdot minun työhuoneeseeni. Ja minä voin vain liikuttamalla kättäni näin, niin siirtää itseni satelliitista toiseen, kolmanteen, neljänteen, näin edelleen. Ja voin 5 minuutin sisällä niin katsella, mitä tällä hetkellä Australia katselee, mitä Thaimaa katselee, mitä Afrikka katselee, mitä Yhdysvallat katselee. Se on normaali. Mutta minä käänsin ja sain Vatikaanin television. Siitä syystä, että minä tiesin, että tänä aamuna niin Vatikaanissa, Rooman sydämessä, paavi ja hänen kollegionsa, niin julistavat pyhimykseksi äiti Teresan. Jos minä oikein ymmärsin, niin siinä varsinaisella juhla-alueella oli 100 000 lippunsa saanutta, jolla oli mahdollisuus osallistua Herran ehtoollisen. 100 000. Mutta kaiken kaikkiaan niin alueella, jossa seurattiin sitä, mitä Pietarin kirkon edessä tapahtui, niin oli noin 400 000 ihmistä. 400 000 ihmistä. Se, että minä katselin Suomessa, voi olla, että jotkut katoliset ystävät katsovat myöskin. Internetin välityksellä se on myös mahdollista. Mutta se, että minä katselin Suomessa, jotkut toiset ehkä, varmasti lukumäärä ei ollut kuin 100, mitä Suomeen tulee. Niin se on pikkuperunoita rinnastettuna siihen, mitä ilmestyskirjan luvussa 11 tapahtuu. Sillä katsohan, Antikristus on joutunut 3,5 vuotta kärsimään siitä, että Jerusalemin alueella on 2 taivaasta tullutta säkkipukuista todistajaa, joita mikään ei lopeta. He ovat kuin kuolemattomia. 3,5 vuotta. Seurakunta on mennyt tuulina pilviin, niin kuin sanoin, ennen kuin he tulevat alas. 3,5 vuotta. Mutta sitten Jumala sallii tapahtuvan sen, että heidät näin näennäis surmataan. He ovat kuolemattomia, ei heitä enää voi surmata. Mutta Jumala antaa sen tapahtua. Tällainen valtava näytelmä pistetään pystyyn sen tähden, että Antikristus saa viritettyä kaikki maailman televisio- ja satelliittikanavat osoittamaan, että nyt nämä 2 kurjaa, jotka ovat kiduttaneet minua ja koko maailmaa ja puhuneet Jumalasta, jota ei ole, ja Jeesuksesta, jota ei ole, ja ihmisistä, jotka ovat mukaan otetut ylös tuulin ja pilviin ylösotossa. Nyt nämä 2 kurjaa, nyt heidät on lopetettu. Ja satelliittikanavat toimivat ja koko maailma seuraa. Itse asiassa Raamattu sanoo meille, että se on perkeleen joulu. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihmiset antavat lahjoja toinen toisillensa, kun he näkevät tämän. Niin suuri on ilo. Nyt heidät on tapettu. Mutta koko tämä draama tapahtuu siitä syystä, että Jumala tietää täsmälleen, mitä hän tekee. Ja kun koko maailma seuraa tämän infernaalisen joulun hengessä Jerusalemin tapahtumia, niin elämä palaa takaisin näihin todistajille. Heidät nostetaan elas. Se on Antikristuksen maailmalle luultavasti, ellei aivan viimeinen, niin yksi kaikkein viimeisimpiä jumalallisia huutoja. Kysykää nyt, paljonko aikaa teillä on jäljellä. Tutkikaa niitä jäljelle jääneitä raamattuja. Muistakaa, mitä teidän rakkaanne puhuivat teille. Kysykää, Jumalan ääni sanoo, kysykää, paljonko kello on. Aika on täysin. Tätä varten kaikki nämä ihmeelliset keksinnöt ovat. Jotta Jumala voi etsiä, kutsua, todistaa olemassaolostansa. Meillä on täysi varustus täällä evankeliumin talossa, mutta sitä sekuntikelloa minä olen löytänyt. Ei mitään hätää, mutta Helvi, missä me kuljemme nyt kellon mukaan? Mitä kello on nyt? 10 minuuttia jäljellä, kiitoksia. 4 minuuttia. Joo, minä näen sen rakastusta, mutta minulla on lukulasit päässä. Ja kyllä se siellä USPassa liikkuu joku viisari. Mutta paljonko, siis Helvi, sinä tiedät, mistä aloit laskea aikaa? 10 minuuttia, niinkö? 10 minuuttia, niinkö? Hyvä. Joten kaikki te hyiteitä, jotka sanotte 3 minuuttia. Pistäkää ovi lukkoon, että he eivät pääse ulos ennen kuin 10 minuuttia on mennyt. Kolmas asia, kolmas alue. Jesaja 31. Jesaja 31. Jesaja 31 ja 5. Edellinen jae, sen edessä on jälleen väliotsikko, Herra sotii Sionin puolesta. Ja sitten jakeessa 5 lukee näin. Niin kuin linnut, muistaa kysymys siitä, miten Herra itse sotii Sionin puolesta. Niin kuin linnut, jotka levittävät siipensä, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia. Varjelee ja pelastaa, armahtaa ja vapauttaa. Tämä liittyy tilanteeseen, jossa seuraava jae sitten sanoo, palatkaa israelaiset hänen luokseen, josta olette niin syvälle luopuneet. Siis, kun Herra kuin lintujen kautta on varjellut Jerusalemia, niin tuo, mitä hän on tehnyt, motivoi sen, että hän voi sanoa Israelille, palatkaa hänen luokseen. Ehkä sinä tunnet nimen Allenby. Kristitty brittikenraali, joka Britannian sodanjohdon valitsemana on saanut Egyptissä määräyksen vallata Jerusalem. Allenby jotenkin käsittää sen, että tällä, mitä häneltä pyydetään, sillä on oleva profeetallista merkitystä. Kun hän sitten todella ottaa vastaan Jerusalemin antautumisen turkkilaisten toimesta, niin vain osoituksena siitä, millainen mies hän on, niin kun käytäntö on ollut, että valloittaja valkoisella hevosella ratsastaa valloitetun alueen sydämeen, niin Allenby riisuu sotilassaappaansa. Sitoo ne toisiinsa kiinni ja pistää ne satulanupista riippumaan. Mutta hän itse ei istu hevosen selässä. Hän kävelee jalkaisen näin. Ja hänen hevostaan tuodaan hänen perässänsä. Hän ei voi kuvitella, että hän ratsastaisi valkoisella hevosella siihen kaupunkiin, johon eräänä päivänä tulee ylhäältä valkoisella hevosella. Hän, joka yksin on Jerusalemin Herra ja Johannes. Mutta ennen kuin tämä tapahtuu, Allebin sydämellä on pyyntö. Hän lähettää sen brittiläiselle korkeammalle sotajohdolle, jolla on muuten hänen elämänsä historia tuolta ajalta, 320 sivua oleva kuvitettu teos ilmestynyt 1920-luvulla. Se on riipaiseva, luettava ja nähtävä, ne kymmenet kuvat tuossa kirjassa. Myöskin tämä valkoisen hevosen kuljettaminen ja kenraali kulkee paljon jaloin. Mutta Allenby tiedostaa sen, että hän ei halua haavoittaa Jerusalemia. Hän ei halua sotaa turkkilaisten ja kristityön välillä Jerusalemista. Hän antaa painottaa lentolehtisiä, jossa lukee, että sinä ja sinä päivänä siihen ja siihen aikaan, niin teidän on luovutettava kaupunki minulle. Ja sitten nämä lentolehtiset pistetään yksimoottoriseen lentokoneeseen, joka lentää Jerusalemin kaupungin yllä monia kierroksia. Ja sieltä pudotetaan tuhansittain näitä arabiankielisiä lentolehtisiä. Ensiksi, turkkilaiset eivät ole koskaan nähneet lentokonetta. Ei koskaan. Kaikkein vähiten he ovat nähneet tällaista kummallista ääntä pitävää isoa lintua, joka avaa mahansa ja sieltä sataa valkoisia lappuja tuhansittain Jerusalemiin. Ja kun sitten nämä turkkilaiset ottavat nämä laput käsiinsä, niin niissä on muutamia painovirheitä. Ne on painettu brittiläisten leirissä jossakin teltassa ja se on huono työ. Tuossa kirjassa on tämä lappunen toistettuna. Joka arabia ymmärtää, niin näkee tuon virheen, josta nyt on kysymys. Siinä, missä lukee kenraali Allenby arabiaksi käännettynä, niin siinä tosiasiassa lukee Allahin enkeli. Ajatelkaa nyt. Lentokoneita koskaan ei ole lentänyt Jerusalemin taivaalla. Pudottaa viestejä arabian kielellä painettuna, se lukee, teidän on avattava portit ja antauduttava silloin ja silloin siihen ja siihen kellon aikaan Allahin enkelille. Ja niin tapahtuu. Mutta ajattele, profeetta kirjoittaa tuhansia vuosia aikaisemmin, niin kuin linnut, jotka levittävät siipensä, niin varjelee Herra Sebaot Jerusalemia, varjelee ja pelastaa, armahtaa ja vapauttaa. Se oli kirjoitettu. Mitä kello on? Ja sitten kun menemme näihin 5 minuuttiin mahtuvien seuraaviin asioihin, niin se minä haluaisin vielä sanoa, että esimerkiksi Sakarian kirjassa, Sakaria 14 luku, siis luku 14, jae 16, oleva profeetia ei voisi sekään täyttyä ilman, että Jumala on sallinut ymmärryksen lisääntyä ja lentokoneiden tulla keksittyä. Näin lukee mainitussa profeetian kohdassa. Mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Niille maan kansoille. Raamattu kansalle tässä kohtaa tarjoaa myöskin toista alkukielelle uskollista käännösmahdollisuutta. Niille maan perheille tai suvuille, jotka eivät lähde ylös Jerusalemiin kumartamaan kuningasta Herraa Sebaotia, ei tule sadetta. Siis 1000-vuotisen valtakunnan aikana on jälleen yhdistyneet kansakunnat. Ei New Yorkissa, mutta Jerusalemissa. Ja tämä kuningas Daavidin johtama yhdistyneen kansakunnat. Messias on taivaallisessa Jerusalemissa. Maan päällä Israelin hallinto, hallitsijana kuningas Daavid. Tämä yhdistyneen kansakunnat edellyttää, että joka vuosi, joka ainoa kansakunta, huomaa täällä sanotaan vaihtoehtoisesti jopa suvut, joutuvat lähettämään edustajansa lehtimajan juhlille Jerusalemiin. Miksi? Koska siellä tutkitaan, miten pakana kansa ja pakana suvut kansakunnissa ovat eläneet suhteessa Jumalaan ja suhteessa Jumalan Israeliin kuluneen vuoden ajan. Mutta ymmärretään sinä, että Sakarian päivinä, jos mikään tuntui mahdottomalta, niin tämä kohta tuntui mahdottomalta. Siellä tämä teksti antaa ymmärtää, että joka vuosi tullaan ja joka vuosi mennään. Mutta joissakin tapauksissa, kun on kysymys Raamatun päivien ajan asutetusta maanpiiristä Kiinaan myöten esimerkiksi, niin eihän sieltä voitu tulla yhtenä vuotena ja palata takaisin ja tulla taas seuraavana vuonna ja palata takaisin, kun yksi vaellus sattui kestää 3 vuotta jostakin Kiinan kulmasta Jerusalemiin. Miten tämä tuleminen ja meneminen vuosittain voisi tapahtua? Vain sen kautta, että lennetään. Joten ensi kerran, kun sinä kuulet surraavaa ääntä tuolta taivaalta, niin muista kysyä, Herra, paljonko kello on nyt? Paljonko kello on nyt? Miten pitkään vielä, ennen kuin meidät otetaan tuuliin ja pilviin?